En hingað er komin til mín Salver Gissuradóttir, lektor í upplýsingatækni í, og nú skulum sjá hvort ég fari rétt með þetta, lektor í upplýsingatækni á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, sem að var áður kennari Háskóla Íslands en nú búið að sameina þær stofnanir. Salver er komin hingað til okkar í dag til að segja okkur frá já, kannski eftir að kalla klámvæðingu á netinu eða uppsöfnun á klámi á gátt, Wikipedia, alfræðiritinu, hvernig maður kalla það. Velkomin, Salver.
Já.
Vilt aðeins segja okkur hvað er Wikipedia? Bara svona svo við fáum aðeins landslagið fyrst.
Já. Wikipedia er eiginlega svona stórt, rísastórt alþjóðlegt verkefni sem að langþekktast er svona Wikipedia alfræðiritið, þar sem að markmið er að skrifa alfræðirit á öllum þjóðtungum, til á flestum þjóðtungum heims, og það er allt skrifað í sjálfboðaliðsvinnu, þannig að þau getur hver sem er tekið þátt í þessu, og það hefur myndað svona daldi stórt samfélagi kringum þetta, þannig að það er sko 2000 sjálfboðaliðum sem að leggja þarna í púk, og það er svona langþekktast þetta alfræðirit, en það er miklu, miklu meira, það er líka orðabók og það er líka Wikiversity sem er svona Wikibook sem er svona kennslubókasafn og fræðslusafn, og svo er líka stórefles orð, svona myndabanki sem heitir Wikimedia Commons, sem er svona myndabanki þar sem að smán saman hleðist upp. Það er núna komnar yfir 3 milljónir myndum, og þetta er fyrst og fremst hugsað þannig að þetta sé svona gátta sem að hægt er að sækja í myndefni til þess að nota í öllum Wikipedia, íslensku Wikipedia, ensku Wikipedia, dönsku Wikipedia, til að myndskreita greinar í alfræðiritinu.
Og er þetta þá bæði ljósmyndir og málverk og lifandi myndir, eða hvernig er það?
Já, þetta er svona mediafæls, eða svona margmiðluna skrár, mest af þessu eru myndir, og það eru ljósmyndir eða teikningar eða myndir af listaverkum, og svo er líka farið að koma hljóðskrár og myndbönd eða vídeo, og svo geti þetta verið á einhverju annars konar formi. Það er eins og er langsamlega mest hérna myndir, og oft eru þetta myndir af einhverju sko fyrirbærum í náttúrunni, myndir af dýrum eða jurtum, eða myndir af stöðum, eða myndir af gömlu listaverkum, eða einhverju sem að höfundaréttur er ekki á lengur. Það er mjög mikið, þetta myndasafn er, þannig að það er algjörlega frjáls, þannig að það má nota þetta á öllum Wikipedia, en það má nota þetta víðar. Það er þannig leifi að það má nota þetta hver sem er má fjölfaldi þetta, taka þetta af þessu gagnasafni að Wikipedia og nota þetta.
Og það má nota það hvort sem að það er í Wikipedia-unum í þessum tungumálum eða bara í öðru samhengi.
Já, í öðru samhengi. Þú veit, ef ég væri að reyka ferðaskrifstofu hérna á Íslandi, þá geti farið í þetta Commons gagnasafn og fundið mér einhverja myndir af stöðum sem á Íslandi, ef að það væri inn í þessu myndasafni, vegna þess að allar myndirna þarna er með svona frjálsu höfundaleyfi. Þannig að það má ekkit setja þarna inn nema sem er frjáls til afnota.
Þannig að þú meira að ferðaskrifstofa sem það fyrirtæki með líka nota þetta.
Já, já. Það er mjög mikilvægt að það sé alveg engar hömlur á því hvernig maður nota þessa myndir. Og það hefur sýnt sig að það eru svona ýmsarna svona hömlur, það er gera í notkun á svona myndefni, það er gera bara svona erfiðara. Notendum erfiðara fyrir.
En þetta frelsi sem þú ert að tala um, það hefur nú líka á sér einhverjar skuggahliðar, skilst mér, að þarna getur líka verið eitthvað efni sem að er kannski ekki mjög æskilegt.
Já, það sko, það getur hver sem er. Þú getur fara á morgum eða bara á eftir og hlaðið inn á þennan gagnabanka myndum. Og það er svona reynt að hafa þetta eins opið eins og hægt er, en ég fór að skoða daginn hvað er að gerast. Ég fór sérstaklega, sko, var allt í svo undrandi, ég hleði mikið inn að myndum af af íslensku jurtum og fylgist þessna svolítið mikið með þessu gagnasafni og ég tók eftir að það var sko dálítið mikið af myndum af sko berbrjóst á konum og svo fór ég skoða þetta meira og þá sá ég að það var myndir af sem að bara mjög að mér fannst svona tiltölulega gróft klámefni og þá nægði augun ég að þarna er Wikipedia sem byrjaði að safna saman svona það svona ævi ágrip allra sem að vinna í kynlýsiðnaði eru svona pornaktress eða eitthvað svoleiðis hérna og það semst myndasafn fyrir mjög marga sem að starfa í svoleiðsiðnaði og við hverja einustu myndu tenging í eitthvað vefsaði eitthvað sem að vera að selja einhverja kynlýsiðnaða þjónustu.
Já, þetta tenginga svo krækjur á eitthvað sem liggur fyrir utan Wikipedia.
Já, það er ekki...
Það náttúrulega gerist alltaf á netinu.
Já, já. Og snæðast að markmið er það að þú átt að, þegar þú setur myndir þarna, þá átt að geta uppruna myndarinnar. Þú getur oft, sko, haft upprunan einhverja slóð, þannig að þú hafi fengið myndina þaðan. Þannig að þessi að þetta rekja þá hún sé löglega fengin. En í þessu tilfelli þá myndað einhverju semast starfsmanni kynlýs þjónustu og síðan er tengill og það er tengill sem er í reyðinni auglýsing fyrir einhverja kynlýs þjónustu.
Og hvernig eru þær myndir mér, lendir maður ekki í þessu á netun alltaf, það er alltaf einhver krækir, er þetta að sjá fyrir hvar tenglarnir enda?
Jú, þetta er náttúrulega eðli netsins að það er ofsalega erfitt að búa til svona lokað umhverfi ef að annað bara leifir einhverjar tengingar. En ég og margir fleiri hafa svona reynt að berjast fyrir því að þú dettur ekki að það sé líka réttur okkar sem að viljum ekki taka þátt í þessum heimi, viljum ekki þegar við þetta dett allt hérna inn á eitthvað klámefni, allt hérna þegar við ætlum að flettum einhverju leitar orði þá erum við kannski komin í gróft klámefni og að því að ég vinn á daltum ekki skólakerfin og er minn áhugi á þessu samfélagi á Wikipedia er fólkin í því að í nótkunar mögulega þess í ýmis konar fræðslustarfi og það er notkunar möguleikarnir minka allverulega ef þetta fer að þróast upp í að verða einhvers konar gátt, einhver klámsölu gátt.
Já, en hvernig heldur þetta komið veg fyrir það?
Ég held að samfélag eins og Wikipedia sem er svona samfélagmargra, svona hugsjónafólk sem að deila þeirri sín að upplýsingar eiga að vera frjálsar og aðgengilegar. Að ég held að þetta samfélag verði að sko taka á og ræða að þetta kemur upp, að það eru líka aðilar sem sjá þarna möguleika á því að nota þetta sem verkværi til að stýra og beina til sín viðskiptum og miðla það sem að, ég veist, ennþá alvarlegur að miðla þessari heimsýn sem að og sýna á konur og sýna á hvernig þú meir arðræna manneskjur. Eins og klámiðinaðurinn gerir.
Nota þetta eiginlega sem ókeypis auglýsingar.
Já, og það er bara í mínum huga þegar vandamála kemur upp þá þarf bara að skoða það og þá setja reglur alveg svo er reglur í samt að höfundarétt á myndum, mjög stranga reglur á Wikipedia, eða er einhver svona vafa á því að þú setja brjóta höfundarétt þá er myndinni fleikt út. Einhver heldur því fram en ef að það er vafa á því að sérta brót ykkur svona siðferðislegu lögmál þá er hins vegar svona svolítið erfiðara
og þessar reglur sem þú talum, þær verða til í umræðum innan Wikipedia á spjallrásum
já, þetta er svona starfenda þetta er svona samfélag og það er sem er mjög svona mest spennandi við þetta það hafa þróast upp svona þegar það fólk svona þarf að skrifa saman þetta er alveg nýtt, þetta er ekki sko, þó að fólk hafa auðvitað alltaf unnið saman að einhverju þá höfum við ekki alltaf verið að vinna alltaf í sama hlutnum, í sama skjalinu sem tengi svona, sko, alla hugsanlega katta út og suður við allt annað og hérna, við búum svo vel til þess að við sem erum að vinna á Ísland við getum gengið í smiðja þeirra að enska Wikipedia er komið miklu lengra og orðið miklu stærra og smám saman mynda svona reglur eins og afar góða reglur eins og hvernig að taka á vandamálum sem koma upp á svona árekstrum og æsingi svona konsensus um merkingu og á sama hátt sko það sem held ég að það hljóta gerast að fólk fer að skoða merkingu í sambandi við myndir En það er eins og þessi miklu meiri hefð í, sko, og fór sér miklu, sko, æfðara í að tala og ræða texta, heldur en því sem að myndir miðla. En við erum hins vegar að lifa í samfélagi sem að myndin óskaplega sterku miðl og myndin og heimsýnin sem kemur í gegnum myndir.
En þessi umræða sem að þið hafið í þessu samfélagi, þetta er fólk frá ýmsum löndum og ýmsum menningarheimum, er það ekki? Sem er að ræðast við?
Jú, það er sko, ég ginn og ná þegar að þessi svona stór partur af hennum engi sastneska heimi. En alls ekki, það er held ég í öllum löndum og ég hef nú akkurat í þessu, ég erum svona bara núna nýlega ferða að skipta mér af sko, þessu myndasafni sem alþjóðlegt. Ég hef fyrst og fremst verið að vinna á þessu íslensku Wikipedia og þá náttúrulega við bara Íslendingar sem erum að vinna þar, einstaka erlendir sem eru svona mjög góðir málamenn. Og það sem að mér finnst svona og því að þetta hneykslar mig á Íslandi, hérna það sem að ég til allavega við séum svona freka frjálslin þá get ég svona ímynda mér sko hvað þetta er hrikalegt fyrir fólk frá sumum öðrum menningarheimum og ég veit að akkurat umræða sem ég hef verið í sambandi við svona myndasöfn það sem að var sko það maður sem að kalla sig listamann og ég ætla ekki að draga það efa, hann sé listamaður en listans fólkin í því að fara í Afrikulönd og Asíulönd og taka þar myndir af barnungum konum svona myndir sem að flest okkar myndu kalla grófar klámyndir og byrta þetta á netinu og ég veit að ég tek eftir að það svíður mjög mörgum frá þessum löndum Afríkulöndum, að þetta sé bara svona kallið, þetta bara sex túrisma.
Já, bara eitthvað stúlku börn.
Já, mér tófst nú bara núna held í vikuna að fá eitt að út, maður sem getur beðið að þessi eitt út myndum, að það var mynd af stúlku sem að, netta mynd af stúlku sem ég held að hafa verið bara svona 13-14 ára með spengur í þessu myndasamni.
Nægini?
Já, mjög, mjög...
Og hvaða rök notaðu fyrir því að myndin í fjarlægð?
Að það væri, ég notaði þau rök að það væri líklegt að hún væri undir 18 ára og það væri ekki sem benti til þess að hún hefði gefið samþykki sitt fyrir þessu mynd en það fyrst ofnast þetta gerir ráð fyrir undir 18 ára konuðu. Og ég held að það sé, sko, það er svo mikil alþjóðleg vakning í samt þegar barnaklám, þannig að ég held að það sé mjög svona vöku lauga um það, þannig að það hrífur hans vel, en það breytir því ekki að það eru, sko, mörg þúsund myndir þarna inni sem eru svona mjög grómar klámyndir.
En það er greinlega þarna einhver ásók, sko, þegar að ég ræddi við þig í gær þá rifjast upp fyrir mér þegar að klámbylgjan fræga náði Danmörku á 7. áratugnum og það voru margt frjálslynt fólk fylgjandi þessu af því að það vildi gera upp fyrir hræsni og tala þetta var í frelsi. En mjög fljótlega þá var að kynlífsiðnaðurinn sem að notfærið sér þetta frelsi. Og mér sýnir svolítið þessu sem voru að lýsa núna það sé svipað að gerast á netinu, að þið á Wikipedia verði að bregðast við einhvern veginn.
Já, sko ég held reyndar að ég vil taka það fram að þetta er örugglega bara lítið öngstræti, mjög svona fáir af þeim sem að nota Wikipedia sem að svona, mér sé að sko, fara inn í þetta og skoða þetta. En það breytir því ekki að þetta er opið fyrir aðila til þess að nota Wikipedia sem hefur sko ákaflega gott orðað sér og er eitthvað svona sem að þið veitir, hérna, það flesti sem að leita á netinu lenda bara fyrir að segja inn í Wikipedia og skoða þá orðabók. En það breytir því ekki að við verðum að sko hafa vökulaugu fyrir því hvað að gerast þarna. Og ég held að þetta sé alveg eins og þú nefnir að þetta sé það sama og að gerast núna. Að það svona eins og frelsi fara á kólf og við þurfum að veita að þetta svona einhver svona örfun lína sem við þurfum að spila eftir. Hvað er frelsi? Og við sem að trúum á að aðgengja á upplýsingum eigum að vera sem óheftast. Að það svolítið erfitt fyrir mig að standa hérna og segja svo líka. Þetta er ekki allt í lagi. Þessi mynda heiminu sem þarna teiknuð upp, það sem að konur eru sýndar sem svona kynlífs hérna, leikvöng karlmanna og myndir af konum eru, skilru, það er ekkit ennum að myndir af einhverju konum með svona afskræmdar og einhverju svona brjóstastækkun aðgerðum í þessum kynlífsiðnaði. Það eru sko mörg hundruð ef ekki þúsundu mynda þannig á Wikipedia í dag.
Já, veistu hvaðan þetta kemur? Getur séð það?
Já, ég get alveg nákvæmlega séð það. Það er einmitt það sem að er svo mikilvægt fyrir þá sem að er reyna að selja beina viðskiptum hjá sér að er að það sé slóðin sko, á þessa klám síðu. Ég get séð líka hver hliður þessu upp en ég get ekki séð hvort það er raunveruleg persóna. En það er svona, ég get eins og séð ef að einhver hliður inn á þennan gagnagrund myndu, þá get ég séð hvað hann hefur hlaðið inn af öðrum myndum. Mm. Og ég skoðaði þarna nokkra sem að ég var mjög undrandi yfir þessu myndum, sem eru grófum gagnagrundmyndum, og þá er þetta bara nokkri aðila sem gera ekkit annað en hlaðin svona myndum. Mm. Og mér finnst þetta eiginlega, sko, daldið furðulegt í svona að þetta skuli ekki hafa verið fyrr og það skuli ekki verið búið að setja neinn stemman einn að stígu við þessu vegna að þetta er efni sem er hvergi leift sko, þú dettur ekki um svona efni einu sinni inn á Google sko.
En Alkvíð. Þessi umræða, hún virðist vera að byrja núna.
Já, hún er náttúrulega ekki byrjað. Ég reyndi að leita henni inn á Wikipedia, Netia Wiki og ég get ekki séð að það sé, ég hugsa að þetta sé bara svona freka nýlegt. Þannig að það var bara svona fyrir nokkrum mánuðum sá ég umræði um myndasöfn þar sem að var svona einhverjir að reyna að fá þessu mynd um eitt.
Mm-hmm. En það er náttúrulega mikilvægt líka að Wikipedia haldi áfram að njóta trauss.
Já, og flesta efni langsamlega, mest hluta efni þarna langsamlega, þú getur alltaf skoða hvað efni er að hlaðin og það koma 2000 á myndum um suma daga. Mm-hmm. Það eru sko, það eru 3 milljón myndir og með minnir að það verið 1 milljón myndir í fyrra, þannig að það heldur áfram að bætast í þetta. Mm-hmm. Og langsamlega flestar af þessum myndum eru sko virkilega fengur í að fá fyrir það eru semst myndir af listaverkum heimsins og öllum sem er þannig höfundaréttur af að við megum nýta.
Við megum ekki að gleyma því, við megum ekki að gleyma góðu myndunum. Salveig Gissurðardóttir, lektor í upplýsingatækni, þakka þér kærlega fyrir komuna. Og þá er samfélaginu nærmynd lokið í dag. Við erum hér aftur á sama stað á morgun. Verið sæl.